Amarrak eta berrogeita bat minutu eta tertuliari hasiera emango diogu egunero bezala osnarketari leku egiteko gurean, eta horretarako gaurkoan ere bilagun gurekin, Gaizka Aranguren batetik, egun honetan getorri Gaizka.
Egunon.
Eta Neritz Zabaleta bestetik, egun honetan getorri zurire, Neritz.
Bai, egunon.
Eta gaurkoan batipat gure esku dago ekimenari begira eta igandeko itzorduari begira jarriko gara, baina lehenik eta behin Nafarroan zentratuz begira da, Nafarroako parlamentuko presidente berria izendatu dutelako, Ainhoa Aznarez izango delako, hemendik aurrera bertako presidentea.
Jo, si hace tres años presenté una moción a favor de la República, ¿no? Que tuviésemos un referéndum, República o Monarquía. Y el anterior presidente del Parlamento, Antonio Catalán, me echó del Parlamento para toda la legislatura. Y me lo encontré ayer y dije, oye, Antonio, Alberto, ¿puedo volver a entrar? Y me dice, hombre, por supuesto, ahí no, ahora tú vas a ser la presidenta, ¿no? Imagínate qué situaciones se han dado en este Parlamento, ¿no? Qué poca voz hemos tenido muchas personas. Así que yo no quiero seguir con esa misma tendencia, no me gusta nada, y por eso el Parlamento tiene que ser un Parlamento para que se escuchen todas las voces, y en eso voy a desempeñar yo parte de mi trabajo.
Nafarroako parlamentoko presidente berria gaur goizean gurean, eta adibide esanguratsua jartzen ziguna, Errepublikaren aldeko mozioa aurkeztegatik parlamentutik bota ondoren, eta bi urte ondoren, bertako presidente dena, euskaldun, errepublikarra eta feminista bezala aurkeztu duena bere burua, 180 graduko bira, Gaizka?
Behintzat, Ainhoari dagokionez ez, parlamentuari dagokionez ez da egite 180, baina gertu ziurraski bai, eta bueno, horrek ere gogora ekarri behar digu, bueno, Ainhoak ere bere bilakaera izan duela, edo behintzat bere burua berkokatu egin duela, izan ere alderdi sozialistako kide historiko bat izan da, ohartu dena da, azken urte hauetan bereziki, bere alderdiak ez zela, ordezkatzen ikusen ere, berak bereziki barrenatuta zituen oinarrizko gauza batzuk, ez? Gauza oso importanteak. Eta orain askoz ere askatasuna handiago batez, alduren bitartez guzti horiek adierazi ditzakela. Eta gainera, Nafarroa garaiko edo Nafarroako foru komunitateko parlamentuaren lehen bakari gisa. Horrek esan egin guztiarekin. Egi esan, nik uste dut, azken aspaldian, eta ez azkeneko, azkeneko 80 urteotan gure bisibilidadea erabat baztertuta eta negatuta izan dugun jendarte zatiak aukera berezia dauka. Ez bakarrik Ainhoa Aznarezekin Nafarroa garaiko parlamentuko lehendakari gisa, baizik eta aldaketa guzti honek ekartzen digun guztiarekin. Eta hori pertsonalitate horretan islatzen da, baina baita ere, eta berezikin ide ustez, parlamentuaren eraketa momentuan zenbatek egin zuten euskarazko hitzematea eta parlamentua bera euskara zeratu zela, ez? Hau hori bai dela historikoa zaintzu guztietan eta mende batzutan izandako galeraren nolabaiteko berreskurapen simboliko batekin abiatu izana oso importantea da, oso importantea, eta jende haunitz unkitu zen parlamentuarekin eraketarekin, jende haunitz.
Koldo Martínez bera, Behimineko presidenteak ere itzaldi osoa euskaraz egin zuen, askok nabarmendu zutena eta esan duzun bezala unkigarria, batzokoan ikusi eta entzun zena eta batez ere nabarmendu zen argazki hori Nafarroako parlamentuan. Eneritz, nola bizitzen ari zarazu Nafarroan gertatzen ari dena, inbidia sanoarekin?
Bueno, ez dakit, inbidia den, poza behintzat bai, batez ere Gaizkak bukaeran erraten zuen arentzat, ez, euskara entzun alizatea, ez, Iruinean, Nafarroan, instituzioetan, euskaldun bezala asko postu nagun, eta azkenean hori da, ez, nahi dena erraten alda, denak gira euskaldun, eta Nafar edo ez Nafar edo Nafar garen, Euskal Herritar edo hori gutxienekoa da denak gira euskaldun eta hori behintzat oso pozgarria izan da.
Joango gara eta gehiago hitz egiteko aukera ere izango dugu Nafarroan gertatzen ari den aldaketaren inguruan, baina akaso eta gure esku dago ekimenera pasa aurretik galdetu nahi nizun ilusio, emozio eztanda bat bizitzen ari da Nafarroan gaizka, mami politikoa duen ilusio eta emozio eztanda, gure esku dago ekimena izaten ari den bezala, erronka nagusiak non ikusten dituzuk zuk Nafarroko gobernu berriari dagozkionean?
Ba, lehenik eta behin, eta nabarmenena, orain arte egin den kudeaketa sektarioaren gainditzea. Hau da, kudeaketa berriak, Iruñeko udala izan, Nafarroko gobernua izan, edo bertzein bat udala izan, hasieratik nabaritzen ari gara, sektarismoaren dako lekurik ez dagoela. Eta kudeatzaile berriek ez dutela jendea baloratuko bere joera politiko edo adskripzio partidarioagatik. Hori esaterako momentuan esan izan dute behin eta berriro, eta nik dakidanez lehenengo urratsetan ere horrela egiten ari dira. Eta horrek aurreiuzku edo prejuizio edo aurreiritzi unitz bertan bera utziko ditu. Eta hori oso importantea da. Eta oso eraginkorra izanen da ere etorkizunera begira. Bigarrenik, euskararekin zer ikusi dauzkaten gauza guztiak, euskararen bisibilitatea bera. Arlo horretan jadanik onartuta dauden legeak behar bezala aplikatu ezkero aldaketaia nabarmena izanen da, baina legeak egokitu ondoren aldaketak errotikoa izan behar du. Hau da, euskaldun orok izan behar du eskubidea Nafarroa garaia osoan euskaraz administrazioarekin jarduteko, eta administrazioak bere buru euskaraz agertarazi behar du Nafarroa garaia oro. Eta osoan, eta horrek erran nahi du kortesetik berara gauza guztiak euskaraz eta espainolez adierazi beharko direla guztien eskubideren zeren, eta gero afera sozial guztia noski askoz ere sentsibilitate soziala handiagoa dauka momentu honetan Nafarroa garaia kudeatuko duen aldaketaren kuadripartito honek, eta hori agerian gelditu behar da. Eta beharra hundiena daukatenek izan behar dute atentzioa hundiena. Eta horren ondorioz, azpiegitura erraldoiek itxen behar baldin badute, egin behar ez baldin badira, ba, nik pentsatzen dut, hortik enduko dela, behar izan hundiena daukatenei emateko. Nik uste dut, arlo horietan direla lehenengoak, eta gero etorriko dira, bide batez, eta inertziaz, eta naturaltasun osoz, esate baterako, Euskal Herriko gainontzeko lurraldeekin elkarlanean egin beharreko lanak, eta arlo batzuetan gainera inork ezin dezake erran ezer. Beste esan da baterako ondaren arloan, hizkuntzaren arloan, eta beste hainbat osasunaren arloan, elkarlan hori orain arte egin ez dena egiten hasi behar dugu. Eta ekonomia arloan baita ere, eta turismo arloan baita ere. Eta guzti hori horrek erakutsiko du, irabazteko askoz ere gehiago daukagula euskaldun guztiok batera jardunez, administrazio desberdinetan tinko eta bata bestea baztertuz jarduten, baina hori sektarismoa badela ere, orain arte egon den sektarismoa izuzen ere.
Hortxe, erronka nagusiak eskertzen dizugu horrela labur biltzea gaizka, esan bezala aukera izango dugu ere sakonago aztertzeko Nafarroko egoera, baina ilusioa emozioa piztu duena eta beste ekimena eta mami politikoa ere noski baduena, erabakitzeko eskubideran aldeko gure esku dago ekimena dinamika da eta hortxe dugu itzordua, igandeko urte beteren ostean eta 150.000 herritar batu zituen gizakate horren ostean, Iruña eta Durango batu zituen itzordu horren ostean orain iritsi da, beste ekitaldi haundia tartean izan dira, ertainak eta txikiak hainbat, baina igandean bost hiriburuetan itzorduak, oial horiek lotu ostean, arratsaldean behinipen lau hiriburuetan nagusituko da festa hori, eta bidera batu dena ere, Ipar Euskal Herria, esango dugu eneritz, gure esku dago taldeak Ipar Euskal Herriaren egin egiturak eta instituzionalaren eztabaidan parte hartzeko beharra nabarmendu du eta behar horrekin ekimen hau ere batu du eta batu da tren honetara erritmo ezberdinetan akaso azkena izan delako batzen nolabait Ipar Euskal Herria baina hor Baionan egingo den hitzordua eguerdian finkatua dagoena errugbi zelaian ze garrantzia ematen diozu igandeko hitzorduari eta ze funtzio hartzen du batipat igandeko hitzorduak Eneritz zuri dagokizunean bereziki Ipar Euskal Herriari begira jarrita.
Bai, ez, nik uste dut, Baionako ekitaldi hori, ekimen hori agian, Pixibon eta Donostin eta estadio handi horietan egiten denarekin konparatuz, xumeagoa izanen dela, baina nik uste baduela garrantzia berezi bat, azkenean, zuka ipatu duzun bezala, dakit erritmoak diren edo errealitat berdinak eta gauzak ikusteko modu desberdinak herri izaera hortan sentimentu edo ikuskera desberdinak dira ez herri aldean arabera herria subjektu politiko bezala hartzen den edo ez edo zen neurritara ino hartzen den edo ez horren bai iparaldean Baionan egingo den ekimenan uste dut asmatu dela Ipar Euskal Herriko instituzionalizazioaren eztabaida betean gira eta horrekin lotzen erranez ez herritarrek ere aktore izan behar dute etorkizun horretan gurea delako ez ados gure Euskal Herriko hiru lurralde hoiena bakarrik izango da baina Euskal Herri osoaren etorkizunan ere jokatzen da zerbait eta orain arte Ipar Euskal Herriko instituzionalizazio eztabaida 2014tik pixkat autetxien klube batean eta ez adituen klube batean konfiskatua edo ez pixkat etxia bezala dagoen eztabaida bat da eta nik uste dut hor baduela gure eskudako ekimen horrek hiritarrak subjektu politiko aktibo eta erabakitzaile euskaldun pixkat zubia egiteko kontzeptu horietan txartuz badela pista interesgarri bat eta beharrezkoa eztabaida horretan eta nik uste dut iazko gizakatean hasi ziren deia ekimen batzuk Baigorritik eta Olamugalde horietan eta gizakate txipi batzuk egin ziren eta hor egituratzen ari da mugimendua eta uste dut gogo eta hortan segitu behar dela ikusteko nola egokitu erabakitze eskubidearen ez aldarrikapen eta eztabaida hori gure errealitate instituzional, politiko, sozialera.
Alorrugaritako 100 lagun inguruk deia egin dute igandekoan parte hartzeko ikusi zaitugu zu zeu ere bertan gaizka politikagintza, sindikalismo, kirola, kultura, kazetaritza eta beste esparru hainbatetako lagunek egin duzue deia igandean parte hartzekoa. Nola ikusten duzu giroa zu gaizka? Orain dela urte betekoa handia, oso handia izan zen. Igandean beteko dira bostak.
Hala, espero dut, nola nahi ere, egia da, Nafarra Garaian beren hauteskundeak pasatu berriak, aldaketarekin, Iruñeko udaletxearen aldaketa, alkate berria, gobernuaren eraketaren zain parlamentua eratu berria, jendea instituzioei begira dago. Eta horrek atentzioa oso fokalizatuta dauka, horrek ditu erraztasun handiak ematen alde batetik, gero Sanferminak ditugu hortxe ere bai, eta beti erran izan da, Iruñean, Sanferminak baino lehen, pixka mundua bukatzen dela, eta jendea gauza prestatzen ari dela. Beraz, ez dira oso data egokiak izan hori, erraten denez, nola nahi ere, eta hain zuzen ere ipatu berri ditudan gauza guzti horien gatik, aukera ezin hobea eskaintzen du igandeko deialdiak, jendeak hain zuzen ere egoera berri hau ospa dezan, ezta? Ospakizun ederra izan zen Iruñeko udaletxearen aldaketaren eta Joseba Sironen izendapenarena joan delarun batean, baina elduden igandean aukera ezin hobea daukagu, behintzat iruindarrok eta Nafarra Garaikook aldaketa hori ospatzeko gure erabakitzeko eskubidearen aldeko jai erraldoi horrekin. Kontutan izan gainera, ekitaldi benetan erakargarria antolatu dutela,
eta bertan izanen dugula Enrique Villarreal del Drogas, bertan izanen dugula Esne Beltza, bertan izanen dugula Petxi, eta bertan izanen dugula Juantxu sartagudakoa. Bertzeak, bertze, bertze sorpresa honitz badira bizik interesgarriak, eta nik behintzat argi daukat nire banoa, eta bertara behi egiten dut jende guztia, aldaketaren ospakizuna egin dezagun, eta batez ere gizarteak, alderdietatik kanpo ere gizarteak, zererran handia daukagula gure etorkizunaren bideratze horretan. Eta hori da izuzen ere aldarrikatzen denu igandean. Eta.
Festa handia izango dira, festa handiak izango dira igandekoak, bat baina gehiago izango direlako, eta ilusio hori ba bizitzeko aukera berriz ere, bere esan nahi guztiarekin, erabakitzeko eskubideren aldarria mai gainean jarrita, baina igandekoak zer ekarri beharko luke, galdeketa bat, galdeketak, zuen ustez, igandearen igandekoa pasata gero, zer etorri beharko luke?
Nik uste dut errotze handiago bat oraindik ere barkatuen eritz.
Ez bota. Errotze,
bota, bai.
Ekimenaren errotze handiago bat, eta hain handi batean, hain zuzen referentetzat daukagun Kataluniako prozesuari jarraikiz, ba, gure eskudagok erakutsi dezala giharra, bertze behin, eta giar horrek erakusti ezaiela alderdi politikoei, politika ez dutela bakarrik alderdi politikoek egiten. Gizarte zibilak, herritarrok ere politika egiten dugula, eta politikan eragin nahi dugula, eta ez bakarrik lau urtetik behin. Eta gure esku ukan nahi dugula erabakia. Erabaki guztiak gure esku eduki nahi ditugula. Eta horretarako, ba, gizarte zibilaren eraketa, kantolaketa oso importantea da. Katalunia lekuko.
Eneritz.
Bai, ez, ba, nik uste dut hori kultura politikoan ba, nola erran, filosofia aldaketa edo filosofia berri bat errotze bidean dagoela, eta hori errotu behar dela, ba, hiritarrak, ez, norbanakoak, ez, zu, ni, gu, denak, ba, gure elkarbizitzari eta gure etorkizunari dagozkion erabakien aktore izan behar dugula, eta ba, beste kultura demokratiko baten aldarria, ez, geizko egiten zuenaren aldetik, ez, aktore politikoak ez direla bakarrik ordezkariak, gu ere bagarela, eta ba, hortan, bai, eman behar duela, ez, beste, bazoritxarrez, erregularki behar dira, ez, olako giar erakustaldi edo indar erakustaldi batzuk, ba, politikaren agendan, ba, pixka bat berriz zentroan, kokatzeko, eta Ipar Euskal Herriaren kasuan, ba, agian lehen erraiten nuenaren bidetik, bai bada bide handi bat egiteko, gure hiru lurraldeen instituzionalizazio eztabaida horretan, hiritarrak berriz erdigunean kokatzeko, eta orain arte, ba, hautetxien eta adituen, eta ez, bulego, ez, pixkat interesatu edo handi hoietan itxia den eztabaida hori kalera eramateko, herrira eramateko, eta hiritarren gandik etor dadin auspo hori, eta hor bada pentsat gure hiru lurraldeetan ere bai pario eta desafio ederretan handi bat.
Bai, igandekoak beste urrats bat ekartzen duen, herritarrak erdigunean jarri eta aktore politiko hoiek bagero eta anitzagoak, ba, bihurtzen ari diren heinean, erabakitzeko eskubideak ere indar gehiago har dezan, Gaizkaranguren eta Eneritz Zabaleta gozatu igandekoaz eta ongi izan, eskerrik asko bikote.
Ibineko zezen plazan ikusiko galka.
Baina, mi esker. Adio.